Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Naš današnji gost je akademik Dragoslav Mihajlović, pisac čiju biografiju je nemoguće ispričati, a da se ne pročitaju nekolike stranice veoma značajnih podataka. Dragoslave, dobrodošli.
Hvala vam što ste me pozvali.
Vaša biografija, ne samo kao jednog od najznačajnijih pisaca savremenih, je izvanredan predložak za jednu dobru dramu. Jer vi niste samo pisac čija su dela svako za sebe gotovo sva imala neki svoj dramski život sa raznim obrtima i kulminacijama, već i sam vaš život pre nego što ste napisali prvu knjigu do dana današnjeg predstavlja jedan filmski ili pozorišni scenario. Da li ste, za početak to da vas pitam, razmišljali nekada da sopstveni život u toj dramskoj formi pretočite u neku dobru priču?
Ta pitanja se čoveku koji se bavi pisanjem uvek postavljaju. Mogu da vam kažem da kad sam ja počinjao sam više puta, jer prvi put sam valjda razmišljao o tome da ću pisati knjige, a još kao osnovac u Ćuprijskoj osnovnoj školi. U to vrijeme nekako nije bilo u modi da se piše neka literatura koja se odnosi na piše život. Tako da ni ja nisam smatrao da treba da pišem o svom životu. Međutim, neke stvari su se tako prosto u toku rada otimale iz svoga ćutanja, skrivanja i ulazile u neki moj tekst, naročito u pogledu likova, jer sam često likove za moje pripovetke i romane na izvestan način, na jedan jako ograničen način uzimo iz života. Prosto sam bih zamislio jednog junaka po liku nekog čoveka sa kojim sam ja se poznavao ili čak bio u srodstvu, i onda bi po njegovom liku rešavao neke probleme koji bi se dešavali u životu moga književnog junaka.
Kažu da najbolja literatura uvek crpe iz autentičnog života, a onda ga nekako transponuje u umetnost. Ali pokušajte za trenutak da se setite perioda kada ste razmišljali o pisanju. Da li ste imali neke svoje teme favorite? Pošto vi niste znali da će vama život sam nametnuti određene teme, učiniti ih dominantnim u vašem stvaranju. Dakle, šta je bilo ono čemu ste vi hteli da se posvetite kao jako mlad čovek, srednjoškolac?
To je vrlo teško reći, zato što čovek koji je na početku književnog života ne zna o čemu će pisati. To je najveći problem za svakoga pisca, kako ulazeći u književnost on treba, taj književni tekst treba da započne. Sada, 2014. godine sam objavio jednu dužu pripovetku od 40 strana pod naslovom 43 godine, o tome kako se jedan pisac podseća nekih događaja u svome životu i kako u početku nije prosto znao čemu će pisati. On kaže kako se započinje pripovetka, kako se pripovetka završava, i nema odgovor na to pitanje. Kako će to na kraju da se raspetlja, teško je unapred znati. Neki ljudi imaju sreće, neki nemaju. Ako duže potrajete u literaturi, onda se to nekako formira samo o sebe.
Međutim, događaj koji će apsolutno obeležiti i usloviti ne samo vaš život, nego i vaše stvaralaštvo, mislim da slobodno mogu reći vaše ukupno stvaralaštvo, zbio se u vašoj ranoj mladosti kada ste kao srednjoškolac, skojevac, braneći svoje školske drugove koji su bili uhapšeni i sami dospeli zatvora, i to ne bilo kog, nego Golog otoka. Taj vaš boravak na Golom otoku uslovio je, čini mi se, mnogo sve ono što ste kasnije i živeli i stvarali. Kada ste postali svesni, Dragoslave, da je to događaj koji će biti centralni u vašem stvaranju i u vašem životu?
Moram da kažem da sam do te svesti došao tokom rada. A stvarnost tog logora koji se zove Goli otok je bila tako užasna da sam mislio da ni jedan čovjek, bar ovaj čovjek koga ja predstavljam, ne može biti u stanju da piše o tome. Ja sam smatrao da o Golom otoku može pisati samo jedan takav pisac kakav je Fjodor Dostojevski. Onda su se u životu događale svakojake stvari. Ja sam već imao 2-3 objavljene knjige ili čak i više knjiga, pa su mi zabranjene te takozvane tikve, odnosno drama kad su cvetale tikve. I onda sam ja posle toga video da će uz tu dreku i poviku koja je pratila tu zabranu, video sam da će to ostati na tome da ste izdajnik, neprijatelj, član pete kolone i ne znam šta, kako se o nama koji smo se našli na Golom otoku uglavnom govorilo. I pošto sam video da neće niko napisati ništa što bi bilo istinitije o tim događajima, onda sam rešio da krenem ja sam. Odluku o tome ja sam doneo 70. godina prošlog veka, a prvi put sam seo sa jednim prijateljem za mašinu koja će snimiti naše razgovore 78. godine. Josip Broz je bio živ, sedeli smo u mraku, u zatvorenoj sobi sa navučenim zavesama. Obojica smo pušili, atmosfera je bila takva da si se mogao zagušiti od duvanskog dima, i proveli smo prvi razgovor od 2-3-4 sata, koji će ući tek u prvi moj razgovor koji sam imao. Moj prvi sagovornik je Fedor Miša Pifat, na moju sreću, koji mi je bio drugar na Golom otoku i drugar posle Golog otoka, i još i dan danje mi smo dobri drugovi kao da smo braća. Eto, to sam započeo 78. godine, a na izvestan način taj posao se ne završava i dalje.
Dogodilo se nešto jako zanimljivo u samoj književnosti takvim vašim izborom. Kažem to zbog toga što je vaša knjiga Freda Laku noć, koja se i dan danas u klasičnim udžbenicima književnosti smatra prekretnicom, knjigom u smislu jedne modernosti, jednog novog toka srpske književnosti druge polovine 20. veka. Vi, međutim, ne hajete za tu mogućnost da istrajete u jednoj novoj poetici, u jednom novom pravcu. Čini mi se da vam je važnije da ono što je dokument, umetničko svedočanstvo i vaše autentično o Golom otoku, tome zapravo dajete prednost. Mogli ste se kao pisac ostvariti na potpuno drugačiji način, međutim, ovu temu birate vi ili pak tema bira vas?
Desio se jedan takav slučaj koji mi je išao na ruku. Ja sam rukopis moje knjige Frede Laku noć od jadnih 6 pripovedaka predao 1965. godine. Kao što verovatno znate, to je primila redakcija Matice Srpske u Novom Sadu. 1966. godine je Josip Broz smenio svoga glavnog policajca Aleksandra Rankovića. Kako je Ranković bio smenjen, uz ostale, možda mnogo važnije događaje u Jugoslaviji, pala je i mreža kontrole nad književnošću. Dotle je svaki žiri, svaka književna redakcija, da ne govorimo o informativnim redakcijama, imala svoga udbaša, bar jednoga, koji je iz dana u dan kontrolisao šta se događa. Sad je Ranković pao i pala je ta mreža i desilo se da sam ja za prvu knjigu koja je izašla početkom 1967. godine, oktobra meseca te godine, dobio oktobarsku nagradu u Beogradu. Moram da kažem da nisam bio jedini čovek iz literature kome je ta situacija pogodovala u njegovom književnom životu. Ja mislim da je istu tu nagradu, oktobarsku nagradu, dobio dok se režim nije stabilizao, da nanovo uspostavi kontrolu, i Žika Pavlović, ako nije, istu tu nagradu ili neku sličnu, dobije i Matija Bećković. Mislim da je bilo nekoliko nas pisaca koji smo prosto uleteli u književnost, i to sa velikim priznanjima, zahvaljujući tome što je u tom trenutku policijska kontrola bila pala u vodu, i dok režim nije pronašao umetničke savete, književne savete i tako dalje, koji će opet uspostaviti kontrolu, ali manje tvrdu i manje opasnu nego što je bila ranije. Kažem, nekoliko nas pisaca je bilo prošlo i postalo članovi jedne nacionalne književnosti od ugleda.
Radio Sputnik. Razgovaramo sa akademikom Dragoslavom Mihajlovićem. Ono što je zanimljivo, Dragoslave, da ste vi sa 17 godina postali disident, politički disident, zatvorenik, i da je to stanje vašeg disidentstva trajalo jako dugo. U stvari, ja vas pitam, traje li ono i dan danas? Da li ste vi i danas disident?
Ja sam slobodan čovjek, a ne disident, ili ako hoćete da me zovete tako, možete da me zovete i tako. Iskreno da kažem, sve se to desilo iz jedne moje tvrdoglavosti, iz moga verovanja u taj režim koji se javio, jer ja tada kao dečak iz gimnazije nisam mogao da znam šta je sve režim radio da za svoj opstanak. Kad sam bio na maturskom razredu, ja sam postao član srednjoškolskog odbora Narodne omladine i bio sam nadležan, odnosno zadužen za kulturu, kao što ste vi sada u ovoj redakciji zaduženi za kulturu, tako sam ja bio u mojoj Ćuprijskoj gimnaziji. Dakle, to je bio horska sekcija, dramska sekcija,
literarna verovatno
sekcija i tako dalje. I u te školske godine, kad sam ja imao 18 godina i nekoliko meseci, dva moja školska druga iz razreda bila su uhapšena. Jedan je bio uhapšen zato što je izgovorio jedan vic na račun petogodišnjeg plana. Rekao je, to sam ja unao u moje neke tekstove, u roman Treće proleće i u pripovetku Treće proleće Svete Petronijevića. On je rekao na času geografije, kad budemo završili prvi petogodišnji plan, naša teška industrija će proizvoditi drvene češljeve. Neko je to dojavio. Postoji mišljenje da je to uradila čak sama profesorka koja je to predavala.
Geografija je bila u pitanju, ako se ne varam. Geografija je bila
geografija,
u pitanju.
Geografija, da. To se zvalo ekonomska geografija. I negde marta, aprila 49. godine, taj moj drugar, koji je 2 godine bio stariji od mene, bio je uhapšen. U isto to vreme, o jednom, da tako kažem, trošku, bio je uhapšen i iz drugog mešovitog odelenja, ono je bilo muško odelenje, ovo je bilo mešovito muško-žensko. Je jedan momak koji je bio čak 5 godina stariji od mene, ali koga sam ja poznavao, jer mi je bio prosto komšija, sused, kad sam ja pošao u prvi razred osnovne škole. Taj mladi čovjek koji je tada imao 23 godine bio je svojevremeno u ravnogorskom pokretu i kao mladi četnik bio je jedno vreme u šumi. Posle oslobođenja 1944. godine on je uhapšen i proveo je izvesno vreme, ne znam koliko, nekoliko meseci u zatvoru, pošto nije imao nikakvih krupnih zlodela. Bio je pušten i on je sa izvesnim zakašnjenjem došao natrag u gimnaziju i u 8. razredu gimnazije zajedno sa onim tvorcem onoga vica bio uhapšen. Ja sam se osjećao nadležnim da se protiv toga bunim. I nekoliko meseci do mature ja sam proveo trčkarajući levo desno i opominjući te ljude koji su napravili taj strašan zločin, da puste te mlade ljude, da nema nikakvog smisla zbog takvih stvari hapsiti mlade ljude, prekidati im školsku godinu. Oni su izgubili, ja mislim, po 2 školske godine samo zbog toga hapšenja. Oni me naravno nisu poslušali, opominjali su me da prestanem da pričam. Ja se nisam zaustavljao, kako sam bio drzak i bezobrazan. I došlo je do polaganja mature, položio sam maturu, otišao na radnu akciju. To je bio 48. 49. godina. Bio sam na izgradnji autoputa Beograd-Zagreb. I nisam znao da već imam dosije u UDBA.
I dospeli ste na Goli otok. Ako sam vas dobro razumela, vi dakle niste otišli na Goli otok iz ideoloških razloga, kao veliki rusofil koji se opredelio na jednu stranu, nego ste otišli braneći svoje prijatelje iz nekih gotovo ličnih moralnih razloga. Ili je bilo i jednih i drugih, Dragoslav?
Pa bilo je i jedno i drugo. To je kao onako kako je u životu, kad vi pretrpite neku nepravdu, onda se tu umeša svašta. I ja sam umeđu vremenu ostao i bez drugog roditelja. Majka mi umrla kad mi je bilo 1 godinu dana. Tetka koja me je očuvala umrla je kad je meni bilo 16, a otac mi je umro kad mi je bilo 17. Ja sam se, tako reći, našao na ulici. U toj situaciji kad imate takvu životnu situaciju, takve životne probleme kakve sam ja imao, onda možete da dođete do različitih životnih i, da kažem, političkih zaključaka. Naravno da sam bio jako razočaran tom idejom koja me zahvatila kao mladića od 15 godina. I kad sam bio uhapšen, ja sam bio neko ko se buni protiv toga i koji neće da ne dozvoljava udbašima da ga pretvore u krpu. I kad doživite da vas u zatvoru pretuku, vi jedva sačekate da ustanete i da nešto zapevate. Dakle, to su te možda i malo komične situacije koje sam imao, ali one su bile takve.
I, nažalost, tačno bismo konstatovali ako bismo kazali da je sve to pogodovalo vašoj literaturi. Vi stvarate roman Kad su cvetale tikve, potom dramu koja će biti izvedena i vrlo brzo zabranjena. Vi stvarate Petrin venac, vi stvarate Goli otok, vi stvarate čizmaše, do majstorskog pisma i svega ostalog. Međutim, kako vas publika prima sve više i kako je kritika svesna da književnost dobija izuzetan kvalitet, ovi udbaši od pre ne miruju I stalno se događaju neke čudne stvari sa tim vašim delima. Dakle, ne samo što su zabranjene tikve, a volela bih da se prisetite kako je to izgledalo, nego vas je čak i tužila žena koja je tražila da dobije odštetu za duševnu bol, jer ste njen život pokrali da biste napisali Petriju. Zaista neverovatna priča.
To se desilo posle izlaska moje knjige Petrin venac, odnosno posle snimanja filma pod tim naslovom. Filmađi koji nisu imali dara da stvaraju dobra filmska dela su izmislila da su pomogla jednu blesavu ideju, da sam ja opisao život jedne žene, jedne u to vreme starije žene koja je bila nepismena i da sam dužan da joj, ne znam, nešto platim. Taj novac je bio vrlo veliki, ja ga uopšte nisam imao. I onda me jedan advokat koji je bio bivši udbaš tužio u njeno ime i književni proces je trajao 13 punih godina. To je verovatno najkrupniji književni proces koji se desio u tadašnjoj Jugoslaviji.
A zaraćene strane su pisac i njegov književni lik.
Jest. I na kraju je sud presudio u moju korist i desilo se da je jedna žena koja je bila sudija, kako je proces trajao 13 godina, sudije su se menjale, ona je jedno vreme bila sudija u tome procesu, slučajno se susrela sa mnom i ispričala mi je da je zapravo to pokrenula udba i da je udba jako insistirala kod predsjednika suda da budem osuđen
da platim
neki veliki novac toj nesrećnoj ženi. Sudije su se nekako odupirale i uspele do kraja da se odupru i doneli su presudu u moju korist, a ta žena je da ipak nešto dobila od ljudi koji su je gurnuli u taj proces, jer je dobila jedan stančić u susednoj varošici gde ona dotle nije živjela. Radio Sputnik.
Naš gost, akademik, pisac Dragoslav Mihajlović, morate mi kratko reći zašto je Dragoslave Broz zabranio tikve. Danas, posle svega, zašto se to dogodilo? Rekli ste u majstorskom pismu da ste došli do dokumenta na kom je pisalo ne.
To je ne, stajalo je neko ne.
Zašto
ne
je to ne stajalo?
Ne znam
zašto
šta je to
zabranjeno?
Značilo. To je neki drugačiji znak, recimo da je stajalo da, to je moglo da znači ubijte ga, uhapsite ga, uništite mu porodicu, svašta. On je sam u svome govoru ponovio onu formulaciju koju je imao i u napadu na Branka Ćopića, a to je bilo u trenutku kad sam ja bio u zatvoru. Ja sam čak u zatvoru i pročitao taj govor koji je on držao na kongresu AFŽ-a. I sad je on ovde ponovio tu formulaciju, rekao je mi njega nećemo hapsiti. I moram da kažem da je to mene smirilo. Ja nisam popravljao tekst, nisam cupao kose, niti plakao. Ja sam prosto sve to mirno podneo.
Za razliku od ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Da, dobro, oni su bili, ja sam već bio profesionalac književni, oni su bili svi zaposleni u pozorištu i mogli su očekivati razne sankcije u njihovim zaposlenjima. A ja te sankcije nisam imao. Iako je posle Titovog govora te dve moje jadne knjižice su bile izbačene iz biblioteka i niko nije znao gde se te knjige nalaze. Moram da kažem da je mene tada odbranila književna kritika, jer je postojao jedan broj hrabrih ljudi koji su u meni nastavili da pišu afirmativno kao da se nije ništa desilo. I to je potrajalo tako od 67. do 85. kad sam ja objavio Petrin venac. 7-8 godina nisam mogao ništa da objavim. Onda sam objavio knjigu Petrin venac, koja je doživjela veliki uspjeh. Dobio sam i Andrićevu nagradu za tu knjigu i sve je išlo nekako boljim, očekivanijim tokom nego što je bilo dobro.
I Tikve su, evo i sada prisustvujemo novim izdanjima romana, predstava je obnovljena, doživjela je također veliki uspjeh. Kad se danas osvrnete na taj svoj tako dramatičan put, da li biste nešto menjali? Da li vam je žao što ste iz ovih razloga koje ste nam objasnili dospeli na Goli otok? Da ste opet u prilici da birate, da li biste možda drugačije birali?
Pa sigurno ne bih izabrao opet Goli otok, ne idem u jedan takav užasan logor. Ali,
znači li to da ne biste odbranili prijatelje?
A branio bih prijatelje i čak sam na izvestan način nastavio da se borim u književnosti protiv nekakve torture i protiv zabrana. Recimo 1982. godine moram da spomenem da Dobrica Ćosić nije nikada spomenuo da se to desilo pre njegovog odbora za odbranu slobode misli i izražavanja. A dakle, 82. godine, kad je Gojko Đogo bio u zatvoru, predložio sam Udruženju književnika Srbije da osnove odbor za zaštitu umetničke slobode. I taj predlog je prošao na jednoj skupštini Beogradske sekcije književnika sa recimo 3-4 glasa više. I zatim je taj odbor je odmah počeo da radi i da protestuje protiv svake zabrane u kulturi i književnosti. Odbor je stalno pisao neke proteste koje je slao redakcijama i naročito ovde, ali i nekim u inostranstvu. Neki protesti su dolazili do javnosti. To je bilo u vreme Slobodana Miloševića. On se borio protiv književnosti nekoliko godina, sve do 1988. godine, i onda je bila izrečena poslednja zabrana u književnosti i bile su zabranjene književne novine zbog jednog članka kojim sam ja rekao da Politbiro Saveza komunista Jugoslavije poimence Josip Broz, Edvard Kardelj, Milovan Đilas i Aleksandar Ranković predstavljaju najvećeg zločinca u savremenoj Jugoslaviji i da su oni krivi za
da niste mirovali,
za Goli otok, da.
Da niste mirovali, to znamo.
Da.
Još samo za kraj jedan zanimljiv podatak. Pre nekoliko godina u Rusiji je objavljena knjiga Goli otok. Kako Rusi danas reaguju sa toliko decenija distanciranosti na priču bivšeg rusofila koji je stradao zbog ideje koja se ticala Rusije?
Ja sam književni rusofil, a ne politički, to ne mogu da kažem, niti se više bavim politikom. Dakle, ja sam rusofil i dan danji, kao poštovalac Tolstoja, Čehova, Dostojevskog, Gorkoga, Šolohova i tako dalje. To je jedna ogromna plejada pisaca koju nijedan narod na planeti nema. Ja volim tu književnost i dan danji, a u politiku se zaista ne mešam jer osjećam izvesno gađenje od toga da se borim protiv nekih ljudi jer hoću da zauzmem njihovo mesto ili tako nešto, to mene ne zanima. Dakle, moja prošlost koja je tako bila strašna i užasna jako mnogo je radila za moju književnost i ja sam dosta iz nje crpeo za moje književne tekstove. Nadam se da je to urodilo dobrim plodovima. Sada mogu da kažem da imam 22 knjige, od kojih ni za jednu od njih ne bih mogao, po mome mišljenju, da kažem da je slaba. Svaka je, po mom mišljenju, onoliko dobra koliko sam ja mogao da je učinim takvom i nisam je puštao iz ruku dok je nisam doterao onako kako sam u tom trenutku ja mogao da vidim.
Hvala vam što ste bili gost Putnika. Naš gost bio je akademik i pisac Dragoslav Mihajlović.
Hvala vam.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.